Gasteizko Gazte Koordinadora Sozialistak elkarretaratzeko deia egin du larun baterako areagotzen ari den osasun hondamendiaren da askatasun ezabapenaren aurrean, larun batean mobilizatuko dira eta horretaz hitz egiteko GKS-eko kidea den Peio Ormazabal daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Peio?
Egunon, bai.
Egunon, ia bazuen irakurketa hau eta mobilizatzeko arrazoiak ulertzeko, lehenengo galdera behartua ze irakurketa egiten duzu ezuek COVID-19ak sortu duen egoera honen aurrean.
Bai, bueno, gure estiloa da, nez edo, ez du irakurketa bereziki simplerik egiten egoerari dagokion, ez orduan. Bai, hasi nahiko nukela apur bat situatzen egoera orokorra zein den, edo zez den atokitan uste dugun egiten duela agerpena koronavirusak, azkenean, ba, faktore natural bat, ez virusa agertzen da, eta egungo realitatean txertatzen da, egungo gizartean txertatzen da, orduan. Uste dut, hasi beharko genukela problematizatzen zentzu komunak, edo, intuitiboki dugun ulerkera, ez? Intuitiboki ulertzen dugu. Agertzen dela koronavirusa, duela urte beti ingudu agertu zen, horren aurrean, salbuespen neurri batzuk, hartu beharrean dagoela estatua edo dena delako agentea, horrek krisialdi batera egiten duela, ba besteak beste, erteak eta produkzioan parte bat geratu behar delako, eta horrek miseria egoera bat egiten duela gizartean. Gure ustez ordea garrantzitsua pausu bat atzera ematea, eta ikustea ze egoeratan geunden duela urte bete, ez? Hau da, gu bai bilgarela seinalatzen 2007 urtean hasi zen krisialdi horretatik atera ezinean dagoela Europa edo Europar kapitalismoak zailtasun handiak izan dituela krisialdi horri aurre egiteko, hori besteak beste itzuli dela, ba, klase ertain zabal bat izan duen kontinente honetan klase ertain horren desagerpena ematen ari dela, ez desagerpena osorik desagertuko dela, baizik eta murrizten ari dela, bai kantitatez, eta bai kalitatez esan baiteke, hau da, klase ertain horren bizimodua izan, ba, ongizat estatuak eskintzen dituen zerbitzuak eta bat, eta testu inguru hori datorrela koronavirusaren aurretik. Orduan, faktoren ordenari erreparatuz, gure iritziz garrantzitsua da azpimarratzea krisia emanaz etorrela, krisi kontestu horretan, edo, nolait, askatu ezineko korapillo horretan agertzen dela koronavirusa, hor hartzen dira salbuespen neurriak, eta horrek area hautzen duela miseria, baina nolabait, tendentzia orokorra emanaz etorrela. Orduan, gure iritziz, koronavirusaren estrategionak egin duena da, aldez aurretik, bazeuden tendentzia batzuen areagotzea edo askartzea, eta tendentzia hori litzateke nagusik eta oso labur esan da Europar klase ertainaren murrizpena edo proletarizazio prozesu deitzen duguna edo.
Eta proletarizazio prozesu horretan ere zuek burgesiaren ofentsibaz hitz egin izan duzu, zer egiten diozu referentzia horrekin?
Bai, guk ofentsibarekin esan nahi duguna ez da inbeste edo horrela lehen da bizu lertu dezakeguna plan bat dagoenik eta guztien plan bat irantzuten dionik, baizik eta behin virusa agertzen denean, virus hori kudeatu egin behar dela eta kudeatzeko edo kudeaketa hori planifikatzeko gaitasuna duen agente bakarra gaur egun burgesia dela eta zehata gozan da goi burgesia, hau da burgesia zari garenean ezkarari Gasteizen La Vitoriana okindegi guztia jabetan dituen horretaz, baizik eta Amazon, Apple eta horrelako enpresa erraldoies, bankues edo kapital kantitate handiez, ez? Orduan esaten duguna da, agente horiek badutela egoera beraien probetxurako erabiltzeko aukera, eta evidentemente guk ere aukera bagenu egingo genuken bezala, ba egiten dutela, ez? Nola egiten dute hori? Uste dut mekanismo komplexua dela, eta nik ere estuan agustiz menperatzen, eta horrelako elkarrizketa baterako bat gehiagi dena, baina dirua nora bideratu erabakita, ez? Maileguak, diru injekzioak zuzenean, nora bideratu eta nora ez erabakita kontrolatu dezaketela egoera. Eta uste dut hemen bai sartzen garela ja mami konkretua batean, zein da hartu duten erabakia, eta uste dut hori begibistakoa dela egunero egunkari hartu, eta edo alabedi bertan entzunda. Pandemia bera, askatasunak murriztuz, kontrolatzea, da nolait pandemia gehiegi desfasatu ez dagin, mugimendu askatasuna murriztuz, edo eskubide, oinarrizko eskubideatzu murriztuz, kudeatzeko autua egin dutela, oda egoera horrela kontrolatzeko autua egin dutela, alden neurrian, produkzioa eta merkatua ez ukitzeko. Oda, esan dezakegu, inbertsio batzuk emeak izan dituztela egoera kudeatzeko, eta inbertsio horiek osasun gintzan egin ordez, egiten ari dira kontrol sozial eta represio mekanismoetan. Zergatik, gure iritziz, sortzen ari direlako edo jartzen ari direlako hasieran aipatzen nuen krisialdi hori kudeatzeko, epe luzera kudeatzeko oinarri bat. Hau da, evidentea da sortuko dela ezin egon bat jendartean, evidentea da horrek ikusten ari garen bezala, haserrea eragiten duela, eragiten dituela, ez dakit, matxina espontaneoak gehitu, baina bai eragingo duela tentsio sozial bat, eta tentsio sozial hori kudeateko apostu egin duela batez ere burgesiak, eta osasun larrialdea horretarako erabiltzen ari dela. Hau da, nork erabiltzen du dirua poliziaren soldata igotzeko erabiltzea eta ez ospitalak indartzeko, nork erabiltzen du erteetan inbertitzea dirua eta ez bestelako medikamentuen ikerkuntzan, uste du horrek erantzuten diola ofentsiba izaerari, ez, nolabait, posizio hartze bat ari ematen ari dela burgesia, epe luzera begira bere dominazioa bermatzeko, alduen neurrian jakinik egoera oso oso ez egon korra dela. Eta horren aurrean, gure ustez, bai problematizatu behar dela, baso dela beste ateragide batzuk, baina kapitalismoan zailak edo ezin eskoak direnak, ez?
Hor, aipatzen zenuen lehenago ere krisia edo miseria egoera berez bazetorrela, pandemia egon ala ez, baina ala ere pandemiaren kudeaketak ere salatu duzue areagotu egin dituela, bai askatasuneza eta pobrezia bere horretan.
Bai, iruditzen zait kasu honetan ere hartu ditzakegula ideiak modu bere iztuan alde batetik, ez? Evidentea da, pobrezia azten ari dela, beste beste langabezia egoerak eraginda, ikusi besterik ez dago bat joan den astean Gasteizko sindikatuak salaturiko etxekalera, eta hitz egin dezakegu pobrezia, ba, soldatarik ez duen jende horretaz, argia edo pobrezia energetiko ditzen denaz, horren gorakada bat ematen ari da, ikusten dugu eta emango da, datozen hilabete eta urteetan. Era berean, ematen ari da askatasun zibil eta politikoen murrizpen bat, denok bizi duguna gure azaldetan, mugiteko ezintasuna, lagunekin egotekoa, familia ikustekoa, nolabait, murriztu da osasunaren kontzeptua koronavirusetik eskutsatzera, eta beste guztiak dirudi berdin duela eta zentzuratan suspenditu egin dira askatasun ugari, beraz, zentzuratan esan dezakegu bai, pobrezia areagotzen ari da, eta askatasun eza areagotzen ari da. Baina guztut, ariketa garrantzitsua dela ere, bi kontzeptuak batera ulertzea, saiatu gara izago esplikatzen, hala. Uste dut, eta uste dugu Gazte Koordinadora Sozialistatik, garrantzitsua dela pobreziaren ideia aktualago bat ere planteatzea. Nola, badagoelako gure imaginarioan, emeretzigarren mendetik etorri daitekin ideia hori, pobrea da, kalean dagoena, oinutxi, goze dena, eta bar. Baina, honek eragiten du gure ustez, edo pandemiak ekarri du, azaleratu du, bizimodu pobre deitu dezakegun hori, ez? Hau da, ez soilik pobrezia absolutua, pobrezia gordinaren gorakada bat, baizik eta miserablea den bizimodu baten igoera bat. Zentzu horretan planteatzen genuen lema askatasunez ere pobrezia da. Hau da, ulertzen dugu pobrezia ulertu behar dugula gizarte batek eskaintzen dituen gaitasunen eta gizarte horrek efektibamente gero gauzatzen duen bizimoduaren artean. Horre referentzia egiten dio eta adibidez, gaur egungo pobrezia ez dela agian gozes hiltzea edo zer jategorik ez izatea, baizik eta ba saborra kontsumitzea egunero platerean, izan janari prefabrikatua zugaldatzeko denporarik ez dugulako edo merkena delako, agian pobrezia ez dela etxerik ez izatea, baizik eta gure 30 metro karratu edo 60 metro karratuko etxean kuarentenan egotea bi hilabetez bestelako aukerarik gabe eta bar, hau da, askatasun eza bere horretan ere badela pobrezia, kontutan hartzen badugu gaur egungo gizarteak gaur egungo gizarteak dituen gaitasun tekniko eta jakintzekin posible litzakela ba askatasunean oinarrituriko bizimodua nagusitza, doan hori denaren eta izan zitekenaren arteko amildegi horri ere pobrezia diezaiok egula eta horri hori areagotzen ari dela egungo testu inguruan modu esponentzial eta evidente batean.
Hor, galdeturen izun ere Peio aipatu duzu, ba ez duzuela ikusten ere honen atzean plan orokor bat zegoenik, ba virusa etorri da, pandemia etorri da eta horren aurrean noski ulertzen dugu, ba burgesiak ere bere intereserako neurriak hartu dituela edo bere interesak sustatuko dituen neurriak, baina uste duzu ere behartuak egon direla haien interesen kontrako neurriak hartzera izan ekonomia gelditzen edo horrelako estiloko neurrietan?
Hala, nik uste dut hor erantzun beharko genukela burgesiaren azken interesa zein den, eta da, bere dominazioa mantentzea. Ordan, bere interesen kontrako neurririk ezin du hartu burgesiak. Horrek ez du esan nahi, kalterik eragiten ez dionik egoera, ez dakit esplikatzen duan, hau da, burgesiak ez du egin sartuko bere burua, ez du harririk botako bere teiatura, baina behin egoera komplikatu bat planteatzen saionean, eta evidentea da koronavirusa komplexua dela, eta egoera komplexuak sorrarazi diola burgesiari ere, egiten duena da, ahalik eta ondoen kudeatu, eta zentzu horretan, ahalik eta gutxiena galten saiatu. Gero ere ulertu behar dugu burgesia badela klase bat, barnegudan dagoena permanentemente, eta evidentemente gertatzen ari dena ere bada, bloke burgues batzuk beste batzuen kontra erabiltzen ari direla egoera, batez ere modernoenak diren kapitalek, gainetik entzeko, horren modernoak edo produktiboak diren kapitalak, ez, pues, adibidez, masa kulturan industria guztia, edo zuzeneko kontsumoan oinarritzen ez direnak, Amazon eta antzeko enpresek, bai, bariatzen dutela egoera hau, beste burgues batzuk, kontra eskuerlas jartzeko eta txarto pasarazteko beragin. Baina klase modura eta strukturalki nik uste ezin dugula itzegin burgesiak bere kontrako neurriak hartzen dituenik, baizik eta ahalik eta kalte gutxien asumitzen saiatzen dela.
Baiz, eta horru lertuta ere agian neurri batzuk etzi dela zuzenean onura egiten aipatzen zenuen, ez? Egindako burgesiak egindako kudeak eta honek, ba, pobrezia, aipatu duzun, modu horretan ulertuta ere areagotu egin duela, eta esan bezala horren aurrean mobilizaziorako. Deia egin duzu Gazte Koordinadora Sozialistatik, zergatik erabaki hori?
Bai, alde batetik iruditzen zaigulako egoera larria dela, eta kezkaz bizi dugu relevantzia soziala izan dezaketen agente gehienek nola akritikoki, bueno, gehienek edo guztiek izan dezagun, akritikoki asumitzen duten egoeraren kudeak eta ez, badirudi birusa dela gizartea kontrola ezinezko faktore externo bat, eta horren aurkat denok itxi behar ditugula lerroak, eta gure ustez horrek diskutatzen duena oinarrian dagoen klase borroka bat, eta klase interes kontrajarrien estenatoki bat egungo egoeran ere. Orduan, alde batetik mobilizaziorako deia egiten dugu egoera bera salatzeko, eta egoera berak duen larritasuna argitara emateko. Era berean, mobilizazioak aprobetsatu nahiko genituzke, oinarrizko aldarrikapen batzuk sozializatzeko, besteak beste. Oinarrizko eskubideak uki ezinak direla, eta horregatik hitz egiten dugula oinarrizko eskubideez, besteak beste mugimendu eskubidea, biltzeko eskubidea, toke de queda bera salatzeko, ulertzen dugulako osasun neurriak errespetatzen badira. Neurri horiek ere, hau da, eskubide horiek mantendu daitezkela, eta era berean eskatzeko, naiz eta badakigun alde zarretik burgesiak izan duela eman, bai salatzeko osasun baliabide falta, ezta? Orduan, horregatik hartzen dugu nolabait mobilizazio hauek berriz ere egiteko autua, gure aldarriak kalera atera eta seinalatzeko bestelako gizarte bat posible dela, eta bestelako gizarte horretan horrelako egoeran kudeaketa ere bestelako alitzen dela.
Eta horretarako lehenengo zita behintzat, bihar bertan, larun batez arratsaldeko 6:30 egin duzue, Gasteizko plaza berrian, udaletxearen aurrean, orain elkarrizketa amaitzeko peio, gonbidatu jendea, bihar elkarreteratzera hurbildu dain.
Bai, esan bezala, luzatu nahiko nioke jendeari, elkarretaratzera gerturatzeko deia, baina ez soilik horretarako deia uste dugulako mobilizaziotik soilik ez dela konponbiderik etorriko, beraz antolakuntzarako deia ere usatzea garrantzitsua iruditzen zait. Hau da, egoera honetatik ateratzeko ezinbestean antolatu behar dugulako kapitalismoa baino indartsuagoa izango den indar bat, eta horrek eskatzen dolako disiplina eta konpromesu. Eta orduan, ba, mobilizaziora gerturatzea bada urrats bat, baina urrats gehiago ere eman beharko ditugu ezinbestean.
Ba, borrokarako gonbidapen zabal horrekin hemen txutziko dugu elkarrizketa. Peio, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuei aukera.
Ondo segi, agur.